πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γεώργιο Σκρέτα, ο οποίος είναι χημικός, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας του ΕΚΕΒΕ, Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Λοιπόν, είπε κάτι πολύ ωραία πράγματα και περίεργα ο κύριος Κρέτας προχθές, αυτό το πανομογενειακό συνέδριο που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, που μας προξένησαν το ενδιαφέρον, και γι' αυτό τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Σκρέτα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, διαβάσαμε τίτλους εφημερίδες και είπατε κι εσείς για τις τσαλακωμένες πρωτεΐνες. Θα θέλαμε λιγάκι να μας το εξηγήσετε αυτό, αλλά να πούμε ευθύς εξ αρχής στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι όταν λέτε εσείς πρωτεΐνες δεν αναφέρεστε στις διατροφικές μας συνήθειες και τις πρωτεΐνες που παίρνουμε μέσα από τη διατροφή, τις ζωικές και τις φυτικές. Αναφέρεστε σε μόρια, έτσι δεν είναι?
Αναφέρομαι στις πρωτεΐνες που έχουμε μέσα στο σώμα μας.
Ναι.
Είναι χρήσιμο να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από πρωτεΐνες, και σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, είτε είναι μικρόβια, είτε είναι ζώα, είτε είναι φυτά, είτε είναι άνθρωποι, όλες οι χρήσιμες λειτουργίες, όλες οι χρήσιμες διεργασίες επιτελούνται από πρωτεΐνες. Έχουμε στα ανθρώπινα κύτταρα περίπου 22.000 διαφορετικές πρωτεΐνες. Και αυτά τα διαφορετικά μόρια, το κάθε ένα είναι υπεύθυνο να κάνει μια συγκεκριμένη διαφορετική δουλειά. Και πρέπει όλο αυτό το συνονθήλευμα, ας πούμε, των πολλών χιλιάδων πρωτεϊνών, μεμονωμένα και συνολικά να λειτουργεί σωστά, έτσι ώστε να υπάρχει μια κατάσταση υγείας σε έναν οργανισμό.
Φαίνεται ότι το τσαλάκωμα των πρωτεϊνών επηρεάζει δυσμενώς την υγεία μας. Και εσείς μάλιστα μπορέσατε να τις ισιώσετε αυτές τις πρωτεΐνες. Θέλετε να μας πείτε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, για ποια τεχνολογία πρόκειται?
Μάλιστα. Καταρχάς να σας πω λίγο, να συνδέσω λίγο το πώς συνδέεται η σωστή διαμόρφωση των πρωτεΐνων με την υγεία. Σας ανέφερα για το κεντρικό ρόλο, την κεντρική σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλα πολύπλοκα μόρια, και για να κάνουν αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουν η κάθε μία από αυτές, πρέπει να αποκτήσει ένα συγκεκριμένο σχήμα στο χώρο, το οποίο στους όρους στη γλώσσα της βιολογίας ονομάζεται αναδίπλωση. Αυτή η διαμόρφωση στο χώρο. Οπότε όσο οι πρωτεΐνες αποκτούν αυτή τη σωστή αναδίπλωση, αυτή τη σωστή διαμόρφωση, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Όταν για κάποιο λόγο, που και αυτοί είναι πολύ λογοί που μπορούν να προκύψουν, κάτι χαλάσει, κάτι τσαλακωθεί, κάτι στραβώσει, αυτές οι πρωτεΐνες σταματούν σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, και ταυτόχρονα σε ορισμένες περιπτώσεις αρχίζουν να κάνουν καινούργια πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν.
Τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ασθενειών.
Ακριβώς. Για παράδειγμα, μιλήσαμε στην παρουσίαση στο συγκεκριμένο συνέδριο την Παρασκευή για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Mm-hmm. Και αυτό που αναφέραμε είναι ότι σε πολλές νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, όπως είναι η νόσος Πάρκινσον, όπως είναι η πλάγια μυοτροφικής κλήρυνση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτές οι πρωτεΐνες που εμπλέκονται στις ασθένειες αυτές, όταν αποκτήσουν αυτή τη λανθασμένη διαμόρφωση, όταν τσαλακωθούν δηλαδή, mm-hmm, αρχίζει και κολλάει μία πάνω στην άλλη και δημιουργούν αυτά τα λεγόμενα συσσωματώματα, τα πακετάκια, ας πούμε, αυτών των τσαλακωμένων πρωτεϊνών, αν θέλετε. Mm-hmm. Και αυτά τα πακετάκια των τσαλακωμένων πρωτεϊνών έχει βρεθεί ότι είναι τοξικά, ότι είναι βλαβερά για ορισμένα είδη νευρώνων μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημά μας. Σε συνθήκες λοιπόν που ευνοούν το πρωτεϊνικό αυτό τσαλάκωμα και τη συσσόρευση των τοξικών πακετακίων των πρωτεϊνών αυτών, αρχίζει μέσα στο σώμα μας και ξεκινάει μια διαδικασία εμφάνισης ασθένειας. Οπότε, για να επιστρέψουμε λίγο στην τεχνολογία, πώς μπορούμε να στοχεύσουμε θεραπευτικά σε αυτές τις πρωτεΐνες.
Πριν πάμε εκεί, κυρία Σκρέτα, πριν πάμε εκεί, εσείς πώς τις είδατε αυτές τις πρωτεΐνες, πώς καταλάβατε ότι σχηματίζουν πακετάκια, το είδατε αυτό?
Αυτό
και
λοιπόν
πώς το είδατε?
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι μία.
Και επίσης και κάτι άλλο για να κάνω ολόκληρη την ερώτηση.
Βεβαίως.
Τα μόρια αυτά, αυτές οι πρωτεΐνες, οι τσαλακωμένες και οι μη τσαλακωμένες, αποτελούν δομικά υλικά του κάθε κυτάρου, έτσι δεν είναι? Άρα το τσαλάκωμα των πρωτεϊνών όταν παρουσιάζεται σε ένα κύτταρο, παρουσιάζεται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού?
Για να πιάσω τώρα πρώτα την τελευταία ερώτηση, όχι πάντα. Κάποια κύτταρα του σώματός μας είναι πιο επιρρεπή στα προβλήματα που προκύπτουν από το πρωτεϊνικό τσαλάκωμα και κάποια άλλα είναι πιο ανθεκτικά. Οπότε και αυτό κιόλας, το τσαλάκωμα συγκεκριμένων πρωτεϊνών κατά κανόνα πάει και επηρεάζει συγκεκριμένα σημεία του σώματός μας, γιατί ένα κύτταρο που είναι στον εγκέφαλό μας μπορεί να είναι πολύ πιο επιρρεπές στη βλάβη της συγκεκριμένης πρωτεΐνης παρά κάτι που είναι στο πόδι μας, ας πούμε.
Μάλιστα. Πώς τα είδατε λοιπόν αυτά?
Πώς τα είδαμε? Η απάντηση είναι ότι δεν τα είδαμε εμείς. Είναι, η γνώση αυτή ήταν διαθέσιμη, έτοιμη σε εμάς από τις μελέτες που έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι που είναι το αντικείμενό τους αυτή η δουλειά, οι οποίοι ασχολούνται με την κατανόηση της μοριακής βάσης των ασθενειών.
Τα είδανε στο μικροσκόπιο, κύριε Σκρέτα?
Τα έχουν δει και σε μικροσκόπιο, τα έχουν δει, ναι, από εκεί ξεκίνησαν, ας πούμε, αυτές οι παρατηρήσεις. Στη συνέχεια έχουν δει και τις πρωτεΐνες αυτές απομονωμένες, δηλαδή μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, αν τις βάλεις εκεί και τις αφήσεις, βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται αυτά τα πακετάκια που σας ανέφερα προηγουμένως. Οπότε υπό διαφορετικές συνθήκες οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με αυτό είδαν ότι δημιουργούνται εξαιτίας του τσαλακώματος αυτού τα βλαβερά αυτά πακετάκια.
Ωραία. Λοιπόν, και εσείς τι κάνατε τώρα? Ερμηνεύσατε ποιο πακετάκι τσαλακωμένο οδηγεί σε ποια ασθένεια συγκεκριμένη? Πώς το βρήκατε αυτό?
Εμείς κάναμε το εξής. Λοιπόν, εγώ μία μικρή συμπλήρωση σε αυτό που είπατε στην αρχή. Εγώ δεν είμαι χημικός, είμαι χημικός μηχανικός. Οπότε η δουλειά μας είναι, πώς το πω, και η εκπαίδευση που έχω λάβει είναι στον κατεύθυνση της μηχανικής. Και αυτό που άπτεται αυτό που συζητάμε είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ως μηχανικοί σε συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν. Πήραμε λοιπόν αυτή τη γνώση έτοιμη από τους μοριακούς βιολόγους και από τους νευροβιολόγους και από άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους που εμείς να αποτρέπουμε αυτή τη βλαβερή, ας πούμε, επίπτωση που προκαλείται το πρωτεϊνικό τσαλάκωμα.
Επεμβαίνετε ως μηχανικός στη δομή επομένως εσείς?
Επεμβαίνουμε ως μηχανική όμως πρωτεϊνών και μηχανική, πώς θα το πω, βιοτεχνολόγοι, οπότε επεμβαίνουμε σε ζωντανούς οργανισμούς και σε βιομόρια. Ναι. Και αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν αναπτύξαμε μία μεθοδολογία η οποία μας επιτρέπει να βρίσκουμε πολύ γρήγορα και εύκολα καινούργια μόρια που να αναγνωρίζουν αυτές τις τσαλακωμένες πρωτεΐνες και να τις επαναφέρουν σε μια πιο σωστή διαμόρφωση που δεν έχει αυτές τις βλαβερές επιπτώσεις.
Πού τα βρίσκεται αυτά τα μόρια?
Η καινοτομία λοιπόν που έχουμε εισάγει εμείς σε αυτό το χώρο είναι ότι χρησιμοποιούμε μια βιοτεχνολογική πλατφόρμα για να το κάνουμε αυτό.
Μάλιστα.
Σε αντίθεση με άλλους που κάνουν συνθετικά χημικά μόρια. Mm-hmm. Η δική μας πλατφόρμα λειτουργεί μέσα σε γενετικά τροποποιημένα μικρόβια. Παίρνουμε λοιπόν αυτά τα μικροβιάκια και τα τροποποιούμε γενετικά ώστε να μπορούν να φτιάχνουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών μορίων.
Ναι.
Και στη συνέχεια παίρνουμε αυτά τα μικροβιάκια που φτιάχνουν όλα αυτά τα μόρια και τα τροποποιούμε γενετικά σε ένα δεύτερο επίπεδο, ώστε αυτά τα ίδια τα μικροβιάκια που φτιάχνουν τα μόρια να παράγουν και την ανθρώπινη την πρωτεΐνη που θέλουμε να στοχεύσουμε, τη θελακωμένη της μορφή, και στο τέλος της ημέρας, σε μια τρίτη επέμβαση που κάνουμε, και τελειώνουμε τις επεμβάσεις, μπορούν λοιπόν αυτά τα ίδια τα μικροβιάκια να μας λένε και ποιο από αυτά τα πολλά διαφορετικά μόρια που φτιάχνουν έχει την ικανότητα να αλληλεπιδράμε την ανθρώπινη πρωτεΐνη και να την ισιώνει, να την ξετσαλακώνει, να την επαναφέρει σε μια...
Να την αναδιπλώνει δηλαδή, μάλιστα. Αυτή η τεχνολογία σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα? Και βέβαια το ζητούμενο πάντα είναι η παραγωγή φαρμάκων. Και αν η παραγωγή φαρμάκων θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη, κύριε Σκρέτα?
Αυτή λοιπόν την έρευνα την ξεκινήσαμε όταν εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα από την Αμερική, όταν ξεκινούσαμε το δικό μας εργαστήριο, τότε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ήταν αρχές του 2010-2011, οπότε αναπτύξαμε σε ακαδημαϊκό επίπεδο την τεχνολογία αυτή, στοχεύσαμε στα πρώτα παραδείγματα τέτοιων τσαλακωμένων πρωτεϊνών, βρήκαμε τα πρώτα βιοδραστικά μόρια, τα μελετήσαμε σε καλλιέργεια ανθρώπινων κυττάρων, σε μικρά ζωικά μοντέλα σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε τα πήγαμε μέχρι ένα σημείο αν θέλετε, οριμότητας που μας επιτρέπει η ακαδημαϊκή έρευνα. Και στη συνέχεια, πριν 3 χρόνια περίπου, ιδρύσαμε μια εταιρεία τεχνοβλαστών από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που ονομάζεται Rescue Biotech και η οποία κάνει τη λεγόμενη προκλινική ανάπτυξη. Δηλαδή παίρνει αυτά τα μόρια, ναι, και τα μελετάει πιο ενδελεχώς και πιο προηγμένα ζωικά μοντέλα των ασθενειών που μας ενδιαφέρουν, σε ποντίκια ας πούμε, και εξετάζει και άλλες ιδιότητες των μορίων για να δει πραγματικά αν θα μπορούσαν αυτά τα μόρια να λειτουργήσουν ως δυνητικά φάρμακα και ναι, να μπουν σε κλινικές μελέτες πλέον σε ανθρώπους και με, μάλιστα, το καλό να βγουν στην αγορά.
Άρα είμαστε στο στάδιο της έρευνας στα ζώα αυτή τη στιγμή, αυτό λέτε.
Είμαστε στο στάδιο ακριβώς της προκλινικής ανάπτυξης, μάλιστα, που μελετάμε αυτές τις ιδιότητες των δυνητικών φαρμάκων και της αποτελεσματικότητας σε πιο προχωρημένα ζωικά μοντέλα.
Κύριε Σκρέτα, ποιες ασθένειες θα δούμε να θεραπεύονται?
Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για αυτές τις ασθένειες των τσαλακωμένων πρωτενίων, ειδικότερα δε για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, γιατί επί σειρά ετών είχε λίγο απογοητευτεί η επιστημονική κοινότητα και η φαρμακευτική βιομηχανία και θεωρούσε ότι...
είναι χαμένο παιχνίδι.
Ακριβώς.
Με την Αλσχάιμερ, όπου συνεχώς έχουμε καινούργια φάρμακα, τα οποία όμως δυστυχώς δεν είναι επιτυχή.
Ναι, διαφαίνεται όμως, οπότε ναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάποια από τα εγκεκριμένα, δεν φαίνεται να έχουν κάποια έτσι θεραπευτική επίπτωση. Απ' την άλλη όμως κάποια φαίνεται να είναι, υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι σε καλό δρόμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του έχω κάποιο αποτέλεσμα και
δεν έχω καθόλου αποτέλεσμα. Ναι, έχετε δίκιο.
Όχι τόσο για τους ασθενείς στην παρούσα φάση, πιο πολύ για το αν η φαρμακευτική βιομηχανία είναι σε καλό δρόμο.
Ναι.
Ένας ασθενής Αλσχάιμερ νομίζω ότι αν υποφέρει από αυτήν την ασθένεια την πολύ βάρβαρη, ας πούμε 10 χρόνια, το να επιμηκύνει στη ζωή του κάποιες ημέρες ή κάποιες εβδομάδες ή την ψυχική του υγεία, δεν ξέρω, είναι σημαντικό προφανώς, δεν ξέρω αν είναι ας πούμε ημέρα με τη νύχτα, αλλά το να έχει αποτέλεσμα κάτι, νομίζω ότι δείχνει στη φαρμακευτική βιομηχανία ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
Μάλιστα.
Αν το αποτέλεσμα είναι μηδέν, τότε τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα. Αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ευίωνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας είδα ότι αυτό που θέλετε να κάνετε σε προβληματικές αναδιπλώσεις συσσόρευσης πρωτεϊνών θα αφορά και την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2 και την Αλτσχάιμερ και την Πάρκινσον, δηλαδή και νευροεκφυλιστικά νοσήματα αλλά και μεταβολικά νοσήματα. Που σημαίνει ότι θα πιάσει αυτή η τεχνολογία πιθανότατα μεγάλη γκάμα ασθενειών. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σκρέτα, είναι αν η έρευνα κατευθύνεται και αν θα είναι επιτυχής η πρόληψη στο να μην τσαλοκαθούν οι πρωτεΐνες και να πάτε να τις αναδιπλώσετε, να τις κρατήσετε ίσχες, ευθύς εξ αρχής.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε όντως μια πλατφόρμα η οποία φαίνεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί για διαφορετικές πρωτεΐνες τέτοιου είδους και διαφορετικές ασθένειες. Παρ' όλα αυτά, όσο χρήσιμη να είναι μια πλατφόρμα ανακάλυψης, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, να κάνουμε τα πάντα. Κανένας δεν μπορεί, ούτε εμείς σε καμία περίπτωση. Οπότε πρέπει να συγκεντρωθούμε και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, τουλάχιστον αρχικά, σε συγκεκριμένους στόχους και το έχουμε κάνει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εξαρτάται την ασθένεια αν τα μόρια που θα χορηγούνται στους ασθενείς θα δίνονται με ένα προληπτικό τρόπο ή αν θα δίνονται με ένα θεραπευτικό τρόπο. Για παράδειγμα, στην νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή η νευρώνης είναι ένας τύπος κυτάρου που δεν αναγεννάται ας πούμε όταν πεθάνει, σε αυτές τις περιπτώσεις και τα καινούργια φάρμακα που έχουν βγει στην αγορά δίνονται σε ανθρώπους που δεν είναι σε προχωρημένο στάδιο της ασθένειας. Διότι όταν ο εγκέφαλος, αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου καταστραφούν, είναι δύσκολο να...
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ναι, μάλιστα.
Ακριβώς. Οπότε τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα δίνεις σε ανθρώπους που έχουν αρχίσει να εμφανίζουν τα σημάδια της άνοιας.
Για να το σταματήσεις. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε εξαρτάται, δεν μπορώ να σας απαντήσω συνολικά για όλες τις ασθένειες.
Εγώ από την ευκολία της θέσης μου, κύριε Σκρέτα, κάνω τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν και θράσος μαζί, γιατί ακόμα δεν είδαμε την πρώτη εφαρμογή να γίνεται. Εγώ ήθελα να πάμε και στην πρόληψη. Λοιπόν, φυσικά και απαιτούν πολύχρονες μελέτες όλα αυτά και πάρα πολλή δουλειά και δεν μπορούν να ξεπεράσουν και τη βιολογία. Με αυτό που αναφέρατε, με τους νευρώνες που καταστρέφονται και δεν αναγεννώνται με κανένα φάρμακο. Οπότε εγώ, θέλοντας να εκμεύσω κάτι αισιόδοξο, ακόμα πιο αισιόδοξο, σας ρώτησα αυτό που σας ρώτησα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκρέτα, για την συνομιλία.
Εγώ το ίδιο.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.